Сез азатлык радиосун тыңлыйсыз, биз дәвам иттерәбез. Иртәгәдән ураза ойы башлана. Күптән түгел шаулы яшьләре ялгыз пикетлар үткәргән иде. Алар сәүдә үзәкләре мәйданнарга чыгып телне яклаган шигарьләр күтәреп торды. Аңа кадәр азатлык яшьләр берлегенең шаулыдагы вәкиле Илмир Салих Тукай һәйкәле янына чыгып, ураза ойы якынлашу сәбәпле хәмер сатуны тыярга чакырган белдерү белән чыкты. Илмир Салих ялгыз басып торсам да без күбәү ди. Аның әйтүенчә, ялгыз каршылык чаралары башка шәһәрләрдә дә үткән. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Шаулы яшьләре хәзер генә түгел, инде берничә ел дәвамында ялгыз пикетлар уздыруны гадәткә кертеп килә. Кайберәүләр әйтүенчә, бу чарага, ягъни урамга ялгыз чыгуга, аларның урам җыеннары оештыруга көчләре аз булу, оешма яшьләренең саны кичкенә булу мәҗбүр итә. Нигенә булмасын, Илмир Салих Тукай һәйкәле мәйданына чыкты. Әлбәттә, мәйданда ялгыз гына шигарь күтәреп торучы егетне күзәтү төрле хисләр уятты. Өстәвенә, урамда 32 дәрәҗәдәге эсселек. Безнең белән әңгәмә барышында Илмир Салих шушы фикерләрне әйтте. Мәсәлән, бүген Тукай һәйкәле янына шушы ураза бәйрәме алдында инде пикетка чыктың ялгызың гына. Менә шушы эш инде яшьләрнең эше дип уйлыйсыңмы? Ни өчен менә шушы нигә чарага бардың?
Бу эш яшьләр эше, хәзер инде яшьләр әкренләп үсеп килә һәм нәрсә күзәтелә безнең шәһәребездә бик күп спиртлы эчемлекләр, хәмер эчүче яшьләр бик күп. Аларны менә теге урында гади генә үтеп барасың, каршыга беренчә сыра тотып барган яшьләр күренә хәтта. Хәзер шуңа инде без һәм ураза якынлашканга чыгарга булдык. Мин монда ялгыз гына бассам да, үзем генә ялгыз түгел. Безне яшьләр күп, без төрле төбәкләрдә чыктык. Бу махсус чара безнең Азатлык татар яшьләре берлегенең. Без төрле төбәкләрдә, Башкортстанда, Татарстанда, төрле шәһәрләрдә чыктык. Инде менә элемтәгә дә кереп алдым берничә урын белән, анда да шулай ук пикетка чыктылар яшьләр.
Менә бу ялгыз гына пикетка чыгуның сәбәбе нидә? Менә инде күләмлерәк булса, инде берничә иптәшегез белән чыкса, зуррак масштабта булса дип әйтсәк, инде әйбәтрәк булмас иде. Менә бу ялгыз чыгу нәрсәне аңлата?
Бу ялгыз чыктык, монда ике төрле сәбәп бар. Беренчедән, біздіге енді білгірту керек, ілтіп берілге шәһәр хакимиятенә белгертү белән без бераз соңладық та, үзе безнең дә теге эшләр булу сәбәпле без яшьләр бөтенбез дә эшлибез. Вакыт юк белгертүләр биреп, теге милиция белән килешергә шул сәбәпле. Һәм икенчедән, инде бик күп кеше битараф кала нигәдер бу проблемага. Теге менә пикетта басып торасың плакатны күрәләр дә, о, молодец, баскансың диләр. Болай, әгәр дә үзен чакырсаң, әйдә безне якларга дип, монда безнең белән үз фикерегезне чыгарга дип, үз фикерегезне әйтергә чыгыгыз дип. Алай юк чыкмыйлар.
Менә шушы инде сез хәмергә каршы инде көрәшне башлагансыз. Менә шушы урында инде әз генә муллаларның, мәзиннәрнең, гомумән алганда дин әһелләренең дә әз генә роле булырга тиештер дип уйлыйм инде. Менә дин әһелләр белән киңәшләштегезме, уйлаштыгызмы шушы чара алдыннан?
Бу хәмергә каршы көрәшне инде мин генә башламадым, без башламадык, яңа гына башланган әйбер түгел бу. Бу инде күптән чыккан әйбер, инде 90-нчы еллар башында ук та чыкканнар, татар эшмәге үзәге күтәреп чыкты, шулай ук алар митинглар ясаганнар иде ул вакытта. Инде хәзер без яшьләр үз өстебезгә алдык бу проблеманы һәм Азатлык татар яшьләре берлеге исеменнән шулай иттереп чыгабыз. Инде бу ел 2-нче елны чыгабыз. Аллаһа шөкер, үз фикеребезне җиткерәбез, әгәр дә хәтта ялгыз булсак та. Дин әһелләренә килгәндә, алар белән сөйләшеп тормадык, чөнки инде менә әгәр дә 90-нчы еллар вакытында алар ничектер татар милли хәрәкәте белән якын булсалар, гел бергә дини чаралар, милли чаралар бергә үтсә, хәзер нишләптер муллалар һәм дин әһелләре алар ничектер милли проблемалардан читләшәләр. Алар теге хәзер бик кызык кына гыйбара уйлап таптылар, диндә милләт юк диеп. Хәтта Куранда язылган булса да, Аллаһ Тагала безне кавым-кавым итеп яратты һәм анда нидер хикмәт бар дип әйткән булса да, алар нишләп тор аны күрмичә, аны читләштереп, үзләре милли проблемаларын күтәрмәскә тырышалар.
Менә шушы Тукай һәйкәлен әле куюга 1 елда юк, әмма ләкин инде бу шушы Тукай һәйкәле Шаллы күләмендәге сәяси чараларның үзәгенә әйләнеп мәтсә, менә син дә шушы Тукай һәйкәлен сайлагансың, аның мәгънәсе нидә? Ни өчен?
Тукай һәйкәле юкка гына сайланмады, безнең шәһәрнең берничә урында уйланылган ие бу пикет чарасы, мин төрле урыннарны уйлап карадым, әмма барыбер ахырда Тукай һәйкәле янына чыгарга булдым, чөнки бу һәйкәл куелган вакытта ук инде ноябрьдә аны тантаналы рәвештә ачу булды, узган елны гына, ярты елдан күп түгел генә үтте дә. Инде ул вакытта ук мин бу Тукай һәйкәле бу татар җире булырга тиеш һәм безнең үзебезнең милләтебезнең мәйданчыгы үзенә күрә инде әртеге фикер алышу, сәяси проблемаларны, милли проблемаларны яктыртып, фикер алышу мәйданы булырга тиеш дип уйладым инде ул вакытта ук.
Әйе, менә синең инде шушы шигарьнең эчтәлегенә кайтыйк әле. Аның инде менә шушы шигарьдә синең бар инде хәмер сатуны тыярга һәм смертность 40% дигән, ягъни 40% үлемгә китерә дигәнне аңлатам бу.
Бу кызык кына әйбер, оракы бит инде 40% спирт белән ясалган нәрсә. Анда язып куялар 40% спирт ди. Без инде шул ук соның аны үзгәртмичә, аның мәгънәсенә турырак китерергә тырыштык, һәм теге спирт, шул спирт инде ул үзе үлемгә китерә дә, шуңа смертность 40% язып куйдык. Аның процентларын без әлбәттә санамадык, күпме процентка китерә торгандыр. Чөнки безгә хәзер хакимият данныйларны биргәндә ул әлбәттә яшерә аларын да, бәлки ул аракыдан үлмәгән теге йөрәктән, йөгерә ортыннан үлгәндер дип әйтәләр. Бу махсус ясалган әйбер, аракы төшердек, урыс аракысы, русская водка дип язып куйдык. Махсус, чөнки безнең татар җирен яулап алганнан соң урыслар, алар әкренеп безне бетерергә тырышлар, милләт буларак күтәрелмәсеннәр дип, чөнки аерылып китмәсеннәр дип, үзләрен җирләрен тотарга тырышлар. Һәм ислам вакытында бераз сакланып торса милләт, инде 20-нче гасыр башында, аннары Советлар Союзы килгәч, диннәрне бетерү башланды, бөтен муллаларны кырдылар, мәчетләрне бетерделәр. Шуннан соң масса күләм рәвештә бөтен төрле шәһәрләрдә, бигрәк тә Татарстанда бик басым булды, аракы җитештерү заводлары бик күп ачтылар. Бу махсус кешене шулай иттереп аракы белән бәйләү, аларны исертү һәм теге аек фикер йөртә алмаган халык инде бернинди дә хәрәкәт итә алмый дигән максат белән ясалган әйбер дип уйлыйбыз һәм шуңа каршы инде без чыктык.
Азатлык яшьләре милләт проблемнарын барлап, киләчәктә дә ялгыз пикетларда шуларны күтәрергә исәп тоталар.